Labarakops Radio Tavisupleba, Konsument Programmas Saghamus Tavisupleba, romosats Nino Rodenaia uzqabi. Ragzits tsada opozitsiam politikur protsese gavlena Batumi sakravoloshi da miagtsia tu ara shedeks.
Tashvaleba ar mogvetsa gaundidare ikedan rom Gakharias partiis 2-dan 1-ma tsora gadatsqita darchenili qo.
Rasasakhaleben okupirebuli tskhinvalis de facto prezidentis mier akhalgoris segretsadebuli gamgeblis tanondebovidan gashobis misezat. Амда სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лапаракопс радио თავისუფლება. Кайрос генерал-урмам Диван Маганацхада რომ შოკირებული ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე მისი მოსაზრების არასწორი ინტერპრეტაციის გამო ანტონიო გუტიერეშმა დღეს ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს უთხრა რომ მას ჰამასის ქმედებები არ გაუმართლებიან. გენერალური მდივნის თანახმად უპირობოდ გმობს ჰამასის მიერ ისრაელის წინააღმდეგ ჩადენილ შემზარავ და უპრეცედენტო ტერაქტებს და ვერაფერი გაამართლებს სამოქალაქო პირების განზრახ მკვლელობას და გატაცებას. ისევე როგორც სამოქალაქო ობიექტებზე რაკეტებით დარტყმას. ისრაელის მწვავე რეაქცია მოხვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ანტონიო გუტერეშის მიერ გამოთქმულ პოზიციას, რომ დღეს არსებული ვითარების წინაპირობა მრავალწლიანი ოკუპაციაა. ისრაელის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში გილად ერდანმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციას არ უნდა ხელმძღვანელობდეს გენერალური მდივანი, რომელიც გაგებით ეკიდება ბავშვების, ქალების და მოხუცების მასობრივ მკვლელობას. ერდანმა გუტერეშს მოუწოდა და უყონებლივ გადადგეს. ისრაელის ელჩის თანახმად აზრი არ აქვს ლაპარაკს მათთან, ვინც თანაუგრძნობს ისრაელის მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილ სისასტიკეს. 24 ოქტომბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ 7 ოქტომბერს ისრაელზე ჰამასის თავდასხმა ცარიელ ადგილზე, როგორც მან თქვა, ვაკუუმში არ მომხდარა, რადგან პალესტინელ ხალხს 56 წელია ოკუპაცია აღჭობს და ის ძალადობას განიცდის. ამასთან გუტერეშმა თქვა, რომ პალესტინელების უკმაყოფილება ვერ გაამართლებს ჰამასის სასტიკ თავდასხმას, თუმცა ამის გამო პალესტინელი ხალხი კოლექტიურად არ უნდა დაისაჯოსო. გენერალურმა მდივანმა ისრაელიც გააკრიტიკა ღაზის სექტორის უმოწყალო დაბომბვის გამო, რასაც საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა უწოდა. ანტონიო გუტერეში სამ გამოსვლის გამო მასთან დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმა ისრაელის საგრეო საქმეთა მინისტრმა ელი კოენმა, რომელიც ამჟამად ნიუ-იორკში იმყოფება. კოენმა განაცხადა, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ დაბალანსებული მიდგომის დრო დასრულდა და ჰამასი უნდა განადგურდეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ისრაელმა ვიზა აღარ მისცა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს ჰუმანიტარულ საკითხებში მარტინ გრიფიტს. Თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს გამოაცხადა, რომ გააუქმა ისრაელში ჩასვლის ყველა გეგმა. ამის მიზეზად ერდოანმა, როგორც თავად უწოდა, დაასახელა ისრაელის არაადამიანური ომი ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ. თურქეთის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ისრაელ შეუძლია ჰამას განიხილავდეს ტერორისტულ ორგანიზაციად, ისევე როგორც დასავლეთის სახელმწიფოები, თუმცა თურქეთს სხვა აზრი აქვსო. როგორც ერდოანმა თქვა, ჰამასი არის არა ტერორისტული ორგანიზაცია, არამედ მოჯაჰედების ჯგუფი, რომელიც საკუთარ მიწებს იცავს. თურქეთის პრეზიდენტის ამ სიტყვებს პარლამენტში აპლოდისმენტები მოჰყვა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ასევე განაცხადა, რომ დასავლეთის სახელმწიფოება უნდა შეწყვიტონ ცეცხლზე ნავთის დასხმა ისრაელის მხარდაჭერით, ხოლო მუსლიმურმა ქვეყნებმა ერთობლივად უნდა მიაღწიონ ცეცხლის შეწყვეტას და რეგიონში მყარმშვიდობას. ერდოანმა ასევე განაცხადა, რომ ეგვიპტის საზღვართან არსებული რაფაჰის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ისევ ღია უნდა დარჩეს იმისთვის, რომ ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარება შევიდეს. ისრაელის და პალესტინელთა რადიკალური მოძრაობა ჰამასის ომით გამოწვეული ესკალაციის გამო ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაგზავნილი ესკადრილია, რომელიც F-16 ტიპის თვითმფრინავებისგან შედგება. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პატრიკ რაიდერმა დაადასტურა, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების ეროვნული გვარდიის 119 საექსპედიციო გამანადგურებელი რაზმი უკვე იმყოფება შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის პასუხისმგებლობის ზონაში. პენტაგონი ესკადრილიის დისლოკაციის კონკრეტულ ადგილს არასახელებს. რაიდერის თანახმად, ესკადრილია რეგიონში გაგზავნილ სხვა ძალებთან ერთად უზრუნველყოფს იქ მყოფი ამერიკელი სამხედროების თავდაცვის გაძლიერებას. პენტაგონის პრესმდივნის ინფორმაციით, 7 ოქტომბრიდან ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შემდეგ ირანის მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფებებმა ერაყსა და სირიაში ანტიტერორისტული მისიით მყოფ ამერიკელ სამხედროებზე განახორციელეს 10-ზე მეტი თავდასხმა. 7 ოქტომბრის შემდეგ, როცა ისრაელზე ჰამასის თავდასხმას მოჰყვა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობისთვის ისრაელის მიერ ომის გამოცხადება, შეერთებულმა შტატებმა ახლო აღმოსავლეთში დამატებით გაგზავნა ავიამზიდები, სარაკეტო ბატალიონები და საზღვაო ქვეითები. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს შეხვდა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს. სალმე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციას სამ შეხვედრის თაობაზე დეტალების შემცველი რაიმე ინფორმაცია არ გაუგრძელებია. როგორც ცნობილია, რამდენიმე კვირის წინ სალმე ზურაბიშვილმა გამოაცხადა, რომ შეხვედრებს იწყებს როგორც ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო სექტორის და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან და რომ ამ შეხვედრების მთავარი თემა იქნება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოსთვის. საქართველოს პარლამენტის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე აცხადებს, რომ ქვეყნის პარტნიორები კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პოლიტიკური ფიგურებისგან არაერთგვაროვან გზავნილებს ისმენენ. ხათუნა სამნიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პარტნიორებთან შეხვედრის დროს მათ დაუსახელეს კონკრეტული პოლიტიკოსების ვინაობაც. მანამდე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე გასულ საღამოს მსგავსი განცხადება გააკეთა რადიო პალიტრის ეთერშიც. ხათუნა სამნიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ოპოზიციურ სპექტრში საჯაროდ დეკლარირებულად ნათქვა მიაქვთ, რომ ქვეყანა იმსახურებს სტატუსს და უნდა იყოს დადებითი დასკვნა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა და ყავს ხელისუფლება, რომელიც ანტიდასალურ კამპანიას ეწევა. და მეორე მხრივ 12 პუნქტი არ არის სრულფასოვნად შესრულებული. სამნიძის თქმით, მიუხედავად ამისა, არიან პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც დახურულ კარს მიღმა პარტნიორებთან აჟღერებენ შუა ტიპის გზავნილებს, რომ სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება გადაიდოს არჩევნების შემდეგ. სანამ ეს პარტნიორებმა თავად არ გვითხრეს, რომ მათთვის გაუგებარია ოპოზიციური ფლანგებიდან ეს გზავნილები, მეს არ მითქვამს. ახლა კი ამ გადამწყვეტ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველამ გააკეთოს დეკლარირებულად. ეს აზიანებს ქვეყნის ევროპულ გზასო, თქვა ხათუნა სამნიძე. მისივე განმარტებით, საჯაროდ ამ საკითხზე, იმიტომ საუბრობს, რომ შეწყდეს არაერთგვაროვანი მესიჯების გაჟღერება პარტნიორებთან და მეორე მხრივ შესაძლებელი იყოს, რომ ოპოზიცია გახდეს ერთიანი და ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი, ევროოპტიმისტების წარმომადგენელი ხატია დეკანოიძეც ადასტურებს, რომ პარტნიორების შეშფოთების შესახებ ისიც ინფორმირებულია. შემიძლია დავადასტურო, რომ გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს, როცა კანდიდატის სტატუსის საკითხზე ოპოზიცია არაერთგვაროვან გზავნილებს აჟღერებს. როცა პარტნიორებმა მოგმართეს და მათთან საუბრობდით, მე და ხათუნა სამნიძე ერთად ვიყავითო, უთხრა დღეს მედიას ხატია დეკანოიძე. მართველ პარტიაში აღიარების დღე უწოდეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიერ გავრცელებულ ამცნობებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თვეებია საუბრობენ, რომ ოპოზიცია კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ ლობირებს. კობახიძემ ასევე თქვა, რომ კონკრეტული სუბიექტები, მიუხედავად იმისა, რომ ხათუნა სამნიძეს ისინი არ დაუსახელებია, არიან ნაციონალური მოძრაობა ლელო და მათ შორის ირაკლი კობახიძემ მოიხსენია ნიკა გვარამიაც. ნიკა გვარამიამ მსგავსი განცხადებები კატეგორიულად უარყო ისევ როგორც ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი 10 დღით ოქტომბერშიც გაიხსნა. მათ შორის ახალ გორის რაიონთან დროებით მიმოსვლას მხოლოდ დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშვის მფლობელი მოქალაქეები ახერხებენ. მათ შორის როგორც უშუალოდ ოკუპირებულ ახალ გორში მცხოვრებნი, ასევე ამ რაიონიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად წეროვანში ცხოვრობენ. ახალგორის რაიონში, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება დღესაც ლენინგორს ეძახის, ეგრეთ წოდებული გამგებელი შეცვალეს. არსებული ინფორმაციით, გადაწყვეტილება, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტმა მიიღო, შესაძლოა უკავშირდებოდეს ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემასთან დაკავშირებულ კორუფციასაც. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის ხელმძღვანელად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მურთაზ ვალიევი დანიშნა. საინფორმაციო სააგენტო რესის ცნობით გაგლოევმა შესაბამის ბრძანებას ხელი სამშაბათს მოაწერა. ოკუპირებული ახალგორის გამგებლის თანამდებობაზე მურთაზ ვალიევმა ილარიონ გაგიევი შეცვალა. გაგიევმა ამ თანამდებობაზე წელიწადზე ოდნავ მეტი იმუშავა და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, გაგლოევის იმედები ვერ გაამართლა. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობას მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვერ ვასახელებთ, გვეუბნება, რომ გაგიევი და მისი მოადგილე რეზოდევიძე კორუფციულ გარიგებებში იყვნენ შემჩნეული სამგზავრო საშვების გაცემის პროცესში. როგორც წყარო ამბობს, ახალგორის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა ხელოვნურად აჭიანურებდა საშვების გაცემის პროცესს, რომ შემდეგ ქრთამის სახით ფულადი და სხვადასხვა სახის საჩუქრები მიეღოთ. გაგიევის ადმინისტრაციას მუდამ აკრიტიკებდა ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილიც. მისი თქმით, გამგებელი და მისი მოადგილე ხელს დაუფარავად თითბობდნენ. ციტატა. საშვის გაცემაზე პასუხისმგებელი გახდა რაიონის გამგებლის პირველი მოადგილე რეზო დევიძე. ჩვენ ბევრი რამ ვნახეთ ჩვენი თანამდებობის პირებისგან, მაგრამ ასეთი უხეში გამოძალვა და დოკუმენტებით ვაჭრობა არასდროს ყოფილა. თანამდებობის პირი გასცემდა საშვებს სახლში, იღებდა ქრთამს ხალხისგან, ვიღაცისგან $50, ვიღაცისგან $100. თუ ფული არ არის, მოიტანეთ ძვირადღირებული ალკოჰოლი, ყველი. საშვის სანაცვლოდ წეროვნიდან ცხვარიც კი ჩამოიყვანეს. წეროვნელები ამას არ აპროტესტებენ, ულაპარაკოდ იხდიან. ამიტომ საშვებთან დაკავშირებით პრობლემები არა აქვთ. დაბაში მცხოვრებლებს კი გადახდა არსურთ. მიაჩნიათ, რომ მათთვის უსასყიდლოდ უნდა გაიცეს, რადგან ისინი მუდმივად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე. ამბობდა პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში თამარ მიარაყიშვილი. საშვების გაჭიანურებული გაცემის გამო დაბაში უკმაყოფილება იმდენად გაიზარდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ღია დალაპარაკდა და ინფორმაცია დე-ფაქტო პრეზიდენტსაც კი მიაწოდა. ორი უდეთვის წინ ალან გაგლოევი თავად იმყოფებოდა ოკუპირებულ ახალგორში. მოსახლეობასთან შეხვედრაზე მთავარი განსახილველი საკითხი ისევ საშვების გაჭიანურებული პროცესი იყო. მაშინ გაგლოევმა პირობა დადო, რომ ხანდაზმულების და მარტოხელაპირების ნათესავებს სამგზავრო დოკუმენტებს უპრობლემოდ მისცემდნენ. თუმცა მომდევნო თვეებში პროცესი მაინც ნელი ტემპით მიმდინარეობდა და როგორც ახალგორელები ამბობენ, გაგიევმა ეს დრო ვერ გამოიყენა, რაც მისი გადაყენების საფუძველი გახდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი ვარაუდობს, რომ გაგიევის გადაყენების საფუძველი მის მიერ შექმნილი კორუფციული სქემები გახდა. შერმადინის თქმით, ეს ამბები საკმაოდ გახმაურებული იყო და აღარაფერი იმალებოდა.
ნიშნები იყო ჩვეულებრივ, ქალაქები ფულის სანაცვლოდ იღებდნენ ყველაზე ამას საუბარი. ზოგიერთ მისცეს ისე, მაგრამ ზოგიერთ ფულის სანაცვლოდ ადგებდნენ ამ პროპუსკებს.
და ეს ძალიან გახმაურდა, ხო, როგორც
ვთქვი? გახმაურებული ფაქტი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან და შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს იყოს კეგლების საკითხი.
ვინ არის გაგიევის შემცვლელი მურთაზ ვალიევი და რა აკავშირებს მას ახალგორთან? ვალიევი 2012 წლიდან 2016 წლამდე ლეონიდ ტიბილოვის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის პერიოდში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. ის მილიციის გენერალ-მაიორია. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, ვალიევს ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნში ნათესავები ჰყავს და ბევრ დროს მათთან სოფელში ატარებდა. ამიტომ მან ადგილობრივი პრობლემების და გამოწვევების შესახებ კარგად იცის. თავარ გამოწვევად კი ახალგორელებისთვის ისევ შვების გაცემარჩება. გელა შერმადინი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ახალი სამგზავრო დოკუმენტები საერთოდ აღარ გაცემულა და გადაადგილების უფლება მხოლოდ იმ პირებს აქვთ, ვინც აქამდე აიღო საშვი.
უსლა არის მოჩი გაიხსნა უცრეთში და 30 ჩათვლით იქნება. ბოლო პერიოდში ახალი საშვები არ გამოსულა და არავისია გაუციათ.
ამჟამად რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გახსნილია და ახალგორელებს და იქიდან დევნილ საშვისმფლობელ მოქალაქეებს კიდევ 5 დღით ექნებათ გადაადგილების საშუალება. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 30 ოქტომბერს დაიკეტება. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის ოქტომბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. დეფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით კი მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ ვინ დანიშნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებულ გამგებლად და რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს საკადრო ცვლილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულოში ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა ვერ მიიღო, თუმცა მოგვიანებით ერთ-ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის გადაწყვეტილების საფუძველზე კონფიგურაცია ამ საკრებულოში შეიცვალა. მიუხედავად ამისა, საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები აცხადებენ, რომ ქართულ ოცნებას, რომელსაც არ აქვს უფლება საუბრობდეს ბათუმელების უმრავლესობის სახელით, ერთპიროვნული მართველობის სტილი აქვს შენარჩუნებული. ოპოზიცია პერიოდულად ცდილობს პოლიტიკურ პროცესებზე გარკვეული გავლენის მოხდენას, ასე იყო ბოლოს ხდომაზეც, რომლის დეტალების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვერ ახორციელებენ თავის უფლებამოსილებას. მეტიც, ქალაქ ბათუმის საკრებულო ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, რაც მას კანონით აქვს დაკისრებული. საკრებულოს წევრი პარტია ლელო საქართველოდან ვაჟად არჩი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ოცნებას თვითმმართველობის არჩევნებზე ბათუმელმა ამომრჩეველმა მანდატების უმრავლესობა არ მიანიჭა, მართველი პარტია მაინც ახერხებს ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხების იგნორირებას.
ბათუმის საკრებულოში გადის საკითხები, რომელიც არის მხოლოდ ქართული ოცნების ინიციირებული და ეს არის მარტივი ხელის გადაგრეფვის პოლიტიკის ამბავი. მეტნივარ და საკითხი, რასაც გვინდა გავიტან, რასაც გვინდა არ გავიტან. მათ შორის ოპოზიციონერი წევრები ვერ ახერხებს რომ დღის წესრიგში შევიდეს საკითხი.
ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში 17 მანდატი აქვს, 18 მომხრე კი დამოუკიდებელი დეპუტატია, რომელიც პარტია საქართველოსთვის სიით მოხვდა საკრებულოში. არჩევნების შემდეგ კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კახარიას პარტია დატოვა და მუშაობა დამოუკიდებელ დეპუტატად განაგრძო. თუმცა იგი ახლა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა და ყველა საკითხის განხილვისას ქართული ოცნების პოზიციას იზიარებს. კახარიას პარტიას ბათუმის საკრებულოში ორი წევრი ყავს. თუმცა, როცა 24 ოქტომბერს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საერთო გადაწყვეტილებით ხდომა დატოვეს, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტიის ორი წევრიდან ერთის ხდომაზე დარჩა და ყველა იმ საკითხს დაუჭირა მხარი, რომელსაც ოპოზიცია მათ შორის მისი თანაპარტიელი აპროტესტებდა. მეორე წევრი კი ოპოზიციის ბოიკოტს შეუერთდა. როგორც ვაჟად არჩი ამბობს, ოპოზიციის საერთო შეთანხმება იყო, რომ 24 ოქტომბრის ხდომა ჩაშლილიყო, რადგან ქართული ოცნების წევრი ერთ-ერთი დეპუტატის ხდომას არ ესწრებოდა და ქვორუმიც ვერ შედგებოდა.
მოგვცა შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკურ პროცესზე მოგვეხდინა გავლენა, ანუ ჩვენ აქამდე ამ პროცესებზე გავლენის მოხდენა ინსტიტუციურად არ შეგვეძლო, გამომდინარე იქედან, რომ ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში, ნუ ალბათ თუ კარგად გადაწერით თუ გადმოწერით, აქვს უმრავლესობა. ამიტომ ჩვენ გუშინ ეს სტატუს-კვო იქ არსებული გვესადეთ გამოგვეყენებინა და გაზგუშინი იყო წარმოდგენილი საკრებულოზე, მათ შორის საკმაოდ სწავე საკითხების, კაორი კოეფიციენტის მატებასთან მქონდა საქმე, ვერ მიიღო საკრებულოს გუშინ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები, ანუ ჩავარდნილი იყო გუშინდელი სწავლა. თუმცა ამის გაკეთების საშუალება არ მოგვეცა გამომდინარე იქიდან, რომ გახარიას პარტიის ორიდან ერთმა წევრა, ქალბატონმა ნატალია ციციგურმა გადაწყვიტა დარჩენილიყო და მე-18 ხმის მაშველის გოლის ფუნქცია შეესრულებინა ქართული ოცნებისთვის.
პარტია საქართველოსთვის წევრი და ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი აკაკი გვიანიძე იყო გახარიას პარტიის ის წარმომადგენელი, რომელმაც ბოიკოტი გამოუცხადა სხდომას და დარბაზი დატოვა. პროტესტის მთავარი მიზეზი კი გვიანიძის თქმით იყო
საკრებულო თითქმის ყოველ სხდომაზე განიხილავს კაორი კოეფიციენტის გადამეტებას და ეს დამღუპებლად აისახება ჩვენს ქალაქზე. გარდა ამისა, ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ 2-3 მოწვევა არის მინიმუმ არ ყოფილა გათვალისწინებული ოპოზიციონერის არცერთი ინიციატივა, რაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მუშაობის კუთხით, იმიტომ რომ ქართული ოცნებას მოქალაქეების 50%-მა დაუჭირა მხარი და მას აქვს კანონოგზებით მოპოვებული უმრავლესობა, ამიტომ ის არ არის უფლებამოსილი ასე ერთ პიროვნულად განკარგავდეს და ბათუმის სახელით საუბრობდეს. ჩემი შინაგანი რწმენით გადავწყვიტე, მე უნდა გამოსულიყავი და არ მქონდა უფლება იმ სტომაზე ყოფილიყავი და დაემთხვა რომ ჩვენ ოპოზიციონერი კოლეგები ყველა ამაზე ვიყავით და გამოვიდით.
საკრებულოს ხდომაზე დარჩა და ოპოზიციის ბოიკოტს არ შეუერთდა ნატალია ციციგური. აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ მისი კოლეგის და თანაპარტიელის გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც გვიპასუხა რომ მას დაუკავშირდითო, თუმცა ნატალია ციციგური სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. პარტია საქართველოსთვის წევრის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც მოუწოდებენ ამ პარტიის წარმომადგენლებს კარგად გადაწყვიტონ თუ რა პოზიციებზე რჩებიან. ფრაქციის თავმჯდომარის ნოდარ დუმბაძის პროტესტი კი იმან განაპირობა, რომ ბათუმის ცათამბჯენების მშენებლობისთვის კაორი კოეფიციენტის გაზრდის მოთხოვნაზე 4 საკითხი სხდომამდე 1 დღით ადრე შევიდა საკრებულოში. დეპუტატებმა კი ვერ მოასწრეს მისი წაკითხვაც. მან კოლეგებს სთხოვა გადაედოთ განხილვა, თუმცა უმრავლესობისგან უარი მიიღო.
განდიდი მასალაა, სანამ ამას დაიკითხავ, სანამ გადაამოწოს დოკუმენტაციას, მე ადგილზე უნდა გახვიდო, მოსახლეობას უნდა შეესაუბრო, გაერკო და მომზადებული მიქნა საკრებულოს სტომაზე, მაგრამ ქართული ოცნება რადგან არის უმრავლესობაში, ხო ყველაფერს დაგილოს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზიკი აპრილის თვიდან საჯარო ინფორმაციას ითხოვს, თუმცა როგორც ამბობს, დღემდე არ პასუხობენ ოფიციალურ წერილებზე ქალაქ ბათუმის მერიაში. გარდა ამისა, დეპუტატმა თქვა, რომ საკრებულოში არ ხდება საკითხების შესაბამისი დამუშავება და არ ითვალისწინებენ ოპოზიციის არც ერთ ინიციატივას.
მიგვიწერია უამრავი საკითხი დაგვისმია დღის წესრიგში შეგვეტანა, ამ დრომდე ვერ ხერხდება და არ ხერხდება აი ამ საკითხების განხილვა. ჩვენი დაყრებული არც ერთი ინიციატივა ვერ პოვებს, ასე ვთქვათ, განვითარებას.
ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობის წარმოდგენილი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები კომენტარს არ აკეთებენ. საკრებულოს პრესამ სახურმა დღეს სატელეფონო ზარებსაც არ უპასუხა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მე პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილმა უკვე დაიწყო მზადება ზამთრის სეზონისთვის. გასათბობი საშუალებების მოსაპოვებლად, ეს საშუალებები კი ბევრგან, განსაკუთრებით სოფლებში ბუნებრივია, არის შეშა. მათ შორის ისეთ სოფლებში, სადაც გაზმომარაგების სისტემა არსებობს. პრობლემაზე, რომელიც წლებია ქვეყანაში არსებობს, კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თამარ დავითური 7 ნოემბრის დადგომას ელოდება. ამ დღეს პენსია უნდა მიიღოს. სულ 365 ლარი. პენსიის ნაწილი 150 ლარი 80 წლის ქალმა მერქნის შესაძენად უნდა დახარჯოს. გვეუბნება, რომ მყარისაწვავის უფასოდ მისაღებად ყვარლის სატყეო სააგენტოს თითქმის ყოველ წელს მიმართავს, თუმცა უარს იღებს. ეუბნებიან, რომ შეშა უფასოდ მხოლოდ იმას ეკუთვნის, ვინც ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მაღალი გამავლობის ავტომობილი ჩეშა 700-დან 1000 ლარამდე ღირს. ამიტომ თამარ დავითურ ზამთრისთვის საკმარისი შეშის ყიდვა ნაწილ-ნაწილ მოუწევს.
ისეთი ხალხი მიცეს, ვისაც ჰქონდა და მეკიდენა ეგრე დამტვრეს. პენსია სავიღებ და ვიყიდი შეშა და მეკნება.
Тамар Давитурис мсгавсад замтарши шешит тпеба Қварлис муниципалитетис сопел Эниселши Назиброла Баганашвилиц. Укве диди хания Энисели газифицирებულია, тумца мартохелакали амбопс ром миси ყოველთვიური შემოსავალი მხოლოდ ასაკობრივი пенсия, რომელსაც საკვებსა და медикаментებზე ანაწილებს. Сва харჯისთვის თანხა თითქმის არ ჩება. Шесабамисад мохмаребули бунебриви аирис сафасурис гадахта არ შეუძლია. Როგორც თავად გითხრა, замтарში 1 ოთახი გასათბობად მყარსაწვავს მოიხმარს. კვირაში სამჯერ ახლოს მდებარე ტყეში მიდის და შეშას თავადვე აგროვებს. ენისელში ჩვენ მიერ გამოკითხული სხვა ადგილობრივებიც ამბობენ, რომ ზამთარი მათთვის დამატებით პრობლემებთან ასოცირდება.
შეშას ავხმარო, აქა-იქა დავდივარ, ვეზიდები, გაზ ვერ მიხდი. ცოტა ხან ავანთებ ხოლმე და ისევ მალევე ვაქრობ.
დიდი პრობლემები გვაქვს. ვინც არ მუშაობთ, მითუმეტეს იმათ.
მე ერთი მანქანა პატარა ვილისი რომ იყიდო 150 ლარი.
და რამას კითხვა გაუნდა? ქვეყანა წავიდა უკან და უკლა გაუბედურებულები ვართ. ვინა ფიქრობს? საკითხავი აღარა ვარ.
ნახევარზე მეტი სიცივეში ვართ, რადგან გაზს ვერ ვიხდით, შეშა არა გვაქვს. ცხოვრება გაძვირდა.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის ანგარიშის თანახმად, პატარა ქალაქებში, დაბებსა და განსაკუთრებით სოფლებში ბუნებრივი გაზის საშუალო მოხმარება მნიშვნელოვნად ჩამორჩება დიდ ქალაქებში ანალოგიურ მაჩვენებელს, ვინაიდან რეგიონებში სათბობად აქტიურად გამოიყენება შეშა. რესპონდენტები, რომლებიც ზამთარში საცხოვრებელი სახლების გასათბობად მყარსაწვავს მოიხმარენ, ამბობენ, რომ შეშის ყიდვა უფრო ნაკლები ჩდება და იძულებული არიან ზამთარში ბუნებრივი აირის მოხმარება ფაქტობრივად შეაჩერონ. ამ პერიოდში ღუმელზე ამზადებენ საკვებსაც. მყარსაწვავი თბებიან კახეთის არაერთ საჯარო სკოლაში, სკოლამდელ დაწესებულებასა და ამბულატორიაში. ამის მიზეზი ის არის, რომ შენობებში ბუნებრივი აირი არ არის შეყვანილი. მაგალითად, ზამთარში შეშის ღუმელით ათბობენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანის და გვიმრიანის ბაღებს, მაწიმის სკოლას, სოფელ ბაისუბნის ამბულატორიას. ბაღებს მყარსაწვავით მუნიციპალიტეტი ამარაგებს, სკოლებს და ამბულატორიებს კი შესაბამისი სამინისტროები. სპეციალისტები ამბობენ, რომ შეშის ღუმელის გამოყენების დროს ოთახში მტვრის მყარი ნაწილაკები დასაშვებზე მეტი რაოდენობით გროვდება, რაც ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს. რატომ ვერ ხერხდება მაგალითად ბაღებში გასათბობად ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება? ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღება გსურდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიიდან, თუმცა კომენტარზე უარი გვითხრეს. მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა თამარ ბაღაშვილმა ინფორმაცია მოგვაწოდა მხოლოდ იმის შესახებ, თუ რა პროგრამა აქვს მუნიციპალიტეტს თბობის სეზონთან დაკავშირებით.
იღებენ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები. ერთჯერადად ერიცხებათ ხოლმე 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე, რომელთაც აქვთ განსაზღვრული დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 75,000-მდე. თბობის სეზონის დროს შემოვიდა განცხადება და იღებენ ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას. განცხადებას ადგილზე წერენ ქულები, ამონაწერი, ასევე ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, შემოვიდა აბონენტის ნომერი, თუ ელექტროენერგიიდან თუ არის იქიდან იღებენ, თუ არა და სოკარიდან იღებენ აბონენტის ნომერს, დაახლოებით 400 ბენეფიციარს ერიცხება ხოლმე. რაც შეეხება მყარზე, ეძლევათ ხოლმე, ვისაც განცხადება შემოაქვს, გადაბელილი ხეები, დაახლოებით 3 კუბის ოდენობით.
კახეთის რეგიონში ჯერ კიდევ არის ათეულობით სოფელი, სადაც დაპირების მიუხედავად გაზიფიცირება ჯერ არ მომხდარა. მათ შორისაა თელავში, ლეჩური და თეთრიწყლები. ორივე სოფელში 150-მდე ადამიანი ცხოვრობს. აქ ბუნებრივი აირი არასდროს ქონიათ. თელავის მერიას ვკითხეთ, იგეგმება თუ არა ამ სოფლებში ბუნებრივი აირის შეყვანა. მერიიდან მოგწერეს, რომ სოფლების გაზიფიცირება იგეგმება, თუმცა როდის ვერ აკონკრეტებენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე იმ პრობლემის შესახებ, რომლის წინაშეც საქართველოში არც თუ ცოტა მოქალაქე დგება ყოველი ზამთრის მოახლოებისას პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება ზამთარში გათბობის საშუალებებს, მათ შორის იმ სოფლებში, სადაც ბუნებრივი გაზი შეყვანილია, თუმცა მიუხედავად ამისა ადგილობრივი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი გაზის მაღალი გადასახადის გამო ვერ ახერხებს ზამთარში გასათბობად ამ საწვავის გამოყენებას. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.